подкасты «Радио Свобода».
На кого разлічаны прапагандысцкі фільм «На другом берегу» і ці можна яго лічыць паспяховым ідэалагічным прадуктам? Якім чынам улады забяспечваюць поўныя залі на фільме пра так званую польскую акупацыю? Наша тэма дня. Фільм «На другом берегу» зняты Беларусьфільмам да ўсталяванага Лукашэнкам свята Дня народнага адзінства. Пра падзеі 1925 году мы разбіраем з кінааглядальнікам Тарасам Тарналіцкім. Добры дзень,
Тарас. Добры дзень. Добры дзень.
14 верасня в белорусских кинотеатрах идет фильм «На другом берегу». Он снятый режиссером, россиянцем Андреем Хрулевым. Днями фильм появился в сети, его могли поглядеть люди по замежам Беларуси. Я так само его поглядела. Тарас, как бы вы могли охарактеризовать это кино? Покуль что не про мастацкие якости мы говорим.
Ну, это, я бы сказал, что это типовый проект для Беларусьфильма. Я бы не сказал, что он нечем отрознивается от тех проектов, которые створались до 20-го года. Сутнасна гэта праект, цель якога, ці мэта якога, каб улада магла выканаць там пэўныя свае мэты ў палітычным плане. Таму што вось усім спадабаўся фільм «Купала», але ён таксама такі ж ідэалагічны па сутнасці і па змесце, як і вось фільм «На іншым беразе», толькі ў яго іншыя меседжы, ў сэнсе, ён такі больш беларуска-цэнтрычны, а «На іншым беразе» ён антыпольскі, такі прасавецкі, вось прыкладна такога разліву, як, напэўна, фільмы, якія былі ў нулявыя гады, калі вось было такое вельмі моцнае расійскае лобі у Беларусі, а уже ў 10-е былі спробы у Лукашэнкі стаць больш самастойным. Вось дзеля гэтага і паўстаў гэты фільм «Купала», і там іншыя фільмы ігравыя і неігравыя таксама. Але вось зараз, таму што вельмі напружаныя адносіны з Захадам, з Польшай, вось вырашылі такім чынам спрабаваць аб'ядноўваць беларусаў. Але, ну, гэта так, такі агульны момант.
Дазвольце, я ўдакладню. Вы паставілі вось побач фільм пра Янку Купалу рэжысэра Янкоўскага, і гэты фільм, проста сказалі, што это і тое ідэалагічнае кіно, толькі з рознымі знакамі, плюс і мінус. Это значыць, і паводле вас это і мастацкая якасць, і акторская гульня, і всё там на роўных?
Не, я маю на увазі ў першую чаргу мэту стварэння гэтага фільма. Просто калі ствараўся «Купала», была неабходнасць аб'яднаць беларусаў у сэнсе неяк адасобіцца ад Расіі, вось паказаць, што мы самастойныя. Ну, гэта была задача ў першую чаргу ўлады, як замоўшчыка гэтага контенту. А зараз ўсё цалкам змянілася, ну, то есть кардынальна. У ўладаў з'явілася неабходнасць знайсці такога знешняга ворага у выглядзе Польшы. І таму змяніўся запыт. Што патрэбна паказваць, якія фільмы трэба паказваць. І тут трэба яшчэ дадаць, што вось в наступном годе будет 100 годов с момента з'явлення белорусского кинематографа. И что самое интересное, первым фильмом, который официально лічыцца белорусским, является «Лясная быль». И там так само деяния отбываются у Заходней Беларуси, и они побудованы на предстоянии белорусов и поляков. Ну, то бок 100 годов фактично мы здымаем про то, как мы змагаемся з дрэннай польскай уладай, якая захапіла Заходнюю Беларусь. Вось не адпускае гэтая тэма ні ўладу беларускую, ні кінематограф дзяржаўны.
Ну, ідэолігі ў анатацыі фільма пішуць, што гэта фільм пра самы, это цытата, пра самы цяжкі перыяд нашага народу, польскую акупацыю. Ці вы ўжо назвалі гэты фільм антыпольскім? Наколькі ён зроблены у речище теперешней пропаганды, у нарративах теперешней антипольской пропаганды?
Ну, я бы не сказал, что он там мощно пропагандистский. Он, это худшей такая мелодрама такого телевизийного формата, которые, звичайно, показывают у эфирных телеканалах России, и она по эстетице вельми подобная, там и колористице, и по монтажи. Ну, то бок такие не вельми густовно это зроблено, на жаль. А может, и добро, что так отрымалось. Але, ну, это не вельми высокая якость, и глядеть это на великом экране довольно тяжко. Ну, я вот глядел это, как вы, вот ту пиратскую версию, дарыча, якая з'явилась у сетеве, это навод не официйный релиз еще. До официйного я ныне дотягнули, вот кто-то из Министерства замежных справ там нехайно что-то сделал, и этот фильм вот злили у сетева, дарыча, як и Купалу. Злили у сетева вот эту пиратскую версию, якая зараз гуляе. Ну, у меня великие сумневы, что этот фильм в угле может быть кому-то цікавы, акрамя самих замовшчыкаў, и вот жадание показать, что белорусы его сапраўды глядяць.
Потому что это поравнанне с Купалом протягивать, то фильм не вышел, але вельмі шмат людей его поглядели на Ютубе праз розные пиратские сайты, и водгуки с большего это вельмі становчие. Вы кажете про то, что вы не ведаете, для кого это зроблено, на кого улада разлишивая. Полные залы примусом собираются, людей бесплатно примушают идти на это кино, аудиторию его не бы есть, так, глядять, не глядять. А кого, что улада, какую мету яны ставили, кроме того, что яны зробили это кино?
Ну, была мета, в первую чергу, показать, что этот фильм будуць глядзець беларусы, што яны захоплены вось гэтай драматургіяй, гэтым аповедам пра гісторыю нашага краю там 20-30-е гады, што у іх ёсць запыт на гэта. Але гэта вось як у фільме «Матрица», гэта ілюзія. Таму што насамрэч, калі там прасачыць, вось я сам глядзеў, хто набываў гэтыя квіткі, ну, можна было праз онлайн гэта паглядзець, таму што я ў Польшы жыву, у эміграцыі. Ну, іх амаль не куплялі, іх распаўсюджвалі адміністрацыйным чынам праз вось гэтыя прафсаюзы, розныя там сферы, які вось працуюць на прадпрыемствах, з бюджэтнікамі рознымі. И про студентов гэты квитки продавались, там их запрашали приходить. То бок насамрэч отчувального жадания глядеть это кино его не было. Потому что, коли ты робишь нават идеологичный проект, треба ведать, как его рекламовать. Коли его не рекламовали цалком, казать, что его кто-то поглядел, ну, это довольно сумнивная речь. Тому вот зараз лукашэнкаўская влада прыкладна і робіць тое, што упэўнівае ўсіх у тым, што фільм усе паглядзелі і ён усім спадабаўся. Але вось я глядзеў тыктокі, все прыходзяць там маладзёны ці студэнты ці школьнікі, яны прыходзяць там паўгараць з гэтага фільму, там пакекаць, як кажуць. А не насамрэч не адчуць вось гэты подых гісторыі, на які разлічвае державная пропаганда. Тому я лічу, что это в первую чергу разлік ідзе на чиновников, на тыя кадры, якія існуюць, якія падтрымліваюць уладу зараз. Там яны гэта робіць шчыра, хтось робіць не шчыра, але сутнасна гэта спроба іх неяк аб'яднаць. Але, на мой погляд, гэта не вельмі дарэчная спроба, таму што дзяржаўны кінематограф арыентуецца на практыкі, якія існавалі яшчэ ў савецкія часы. Там тобок усе ідуць у кіно і вераць таму, што паказана на экране. Але мы жывем ужо ў іншы час. У нас існуюць медыі, у нас існуюць іншы контент, цікавы, адукаваўчы, мастацкі, які нашмат больш прывабны, чым тое, што зрабіў Беларусьфільм. І разлічваць, што пасля гэтага прагляду усе будуць верыць у тую рэчаіснасць, якую транслююць з вялікага экрану, ну, не выпадае, гэта вельмі наіўныя рэчы, вось так лічыць.
Гэта... Калі параўноўваць, напрыклад, гэта кіно з творамі савецкай, таленавітымі творамі савецкай прапаганды, вот быў фільм Ройзмана «Камуніст», так, ну, вельмі такі фільм прыгожы, хаця все там было неправда, так? Так само это было ідэалагічнае кіно, але кіно было таленавітае, так? І ці калі параўноўваць, напрыклад, ну, з гістарычнымі фільмамі, які заходні кінематограф цяпер прадукуе вельмі паспяхова, які моладзь глядзіць, з чым гэта можна параўнаць, ці ні з чым?
Ну, гэта дакладна не тыя прарывныя рэчы, якія рабіліся савецкім авангардам, які таксама быў вельмі ідэалагізаваным, ці тыя фільмы, якія ствараліся ў Савецкім Саюзе там на працягу там да другой сусветнай вайны і пасля яе. Гэта, ну, зусім іншы ўзровень, ён больш ніжэйшы, ён, я б сказаў, што гэта вось звычайнае тэлебачанне, гэта такое эфірнае тэлебачанне і мастацкае кіно эфірнага тэлеканалу. Гэта не той фільм, які ты хочаш вось пабачыць, ці які можа прайсці канкурэнтную барацьбу з тымі стужкамі, які ідуць вось у кінатэатры. То бок, вось зараз у нас у кінатэатрах ідзе фільм Скарсезе пра гісторыю Амерыкі там пачатку 20-го стагоддзя. І ён, ну, зусім не параўнальны з гэтым фільмам. Зразумела, што там іншы бюджэт. Зразумела, што там нашмат больш прафесіянальныя людзі працавалі, але гэта зусім іншы мастацкі ўзровень. І гэта зусім іншы праект, які будуць глядзець не толькі амерыканцы, а ўсе людзі з іншых краін. А ў нас гэты контент, ён, ну, яго будуць паказваць у Беларусі, можа прададуць на паказ у Расіі на тых жа тэлеканалах. Але вось калі б людзі маглі б абіраць, вось як гэта робіцца на стрымінг-сервісах, вось ты купляеш права на прагляд пэўнага фільма, мне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле хтосьці кагось зацікавіла, таму што там няма такіх трыгераў, якія маглі б сказаць, што вось гэты фільм нацыянальны, ці гэты фільм пра Беларусь, ці гэты фільм там на беларускай мове, ну, ён нічым не чапляе, вось акрамя сваёй ідэалагізаванасці. І таму, ну, у яго такі вельмі сумны лёс, гэта такая адпрацоўка дзяржбюджэту, на жаль.
Вот я пераглядала, як дзяржаўныя СМІ пішуць пра гэты фільм, як раённыя газеты пишут, ну вот водгуки читачов, организованные натурально водгуки читачов. Вот Шучинская районка Дзяніца дает такие наступные глядацкие водгуки. Я процитую. Знаковый фильм, особенно в свете современных событий. Это цитата. Фильм наполнен любовью к своей стране и каждому из нас показывает, что значит быть настоящим патриотам. Ну, вядома, ну, што людзей прымушаюць ісці на гэтае кіно, прагляды бясплатныя. Але тым не менш, ці хаця б некаторай ступені это можна лічыць паспяховым такім ідэалагічным прадуктам, які даходзіць да сваёй аўдыторыі. Ну, напрыклад, да тых людзей, якія глядзяць расійскія тэлесерыялы.
Ну, напэўна, калі яго пакажуць на тэлебачанні, гэта будзе ўжо іншая аўдыторыя. Пра гэта можна будзе паразважаць. Пакуль што гэта аўдыторыі кінатэатраў, і гэта аўдыторыя, якая, ну, у большай ступені сама не набывала гэтай квіткі, ну, то бок іх хутчэй запрашалі вось дзяржорганаў, там вось, як я казаў, з прафсаюзаў, каб яны прыходзілі, там нешта глядзелі. І сапраўды гэта была вось арганізаваная кампанія па такому і прагляду, і вось па такому выказванню пра тое, што як спадабалася ўсім людзям гэта ўсё паглядзець. Я сам адсочваў канал Міністэрства культуры, яны пасля вось першых дзён паказаў пачалі там бамбіць вось гэтай навіны і перапошчваць вось што там, што выказалі там пэўныя там і ці чыноўнікі, ці там там нават была дзяўчына, якая ўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці. Яна таксама нешта там, што яна хацела на гэтае кіно і глядзела. Ну, бачна, што гэта была замова. Была замова арганізаваць такую піар-кампанію. Нават не тое, што людзі так лічаць, ці яны паглядзелі, а што, ну, гэты фільм увогуле, на яго сабраліся людзі.
Тарас, дякую велике, что знайшли час для «Свободы премиум», поделились своей экспертизой. Дякую велике.
Дякую вам.
Это был киноглядальник Тарас Тарналіцький. Мы обмерковывали пропагандистский фильм «На другом берегу». А зараз до нас долучается журналист «Свободы» Дмитрий Гурневич, который поглядел этот фильм с пункту гледжання истории мясцинов, которые он шмат годов выучал. На что вы звернули увагу найперш?
Я звернув увагу найперш на сам початок фільму. Це перші 2-3 хвилини, такий протест білоруських селян православних супраць польської поліції, яка зачиняє церкву, докладні перетворює православну церкву у склад на некоторий час, і поліція б'є бізунами людей, стріляє у їх. Що абсолютно дивно, звісно, виглядає, ведаючи історію цих місцин, де православні католіки, там ніколи не було ніяких проблем. Боль за те, у стовпцях, про які говорка у цьому фільмі на самому початку, православна церква безпроблемно працювала увесь польський час, з 21-го року до 39-го року. Боль за те, там була хрещена Іванка Сурвіла, хрещення Ради БНР, там брали шлюб її батьки. Там батька, як католік, перейшов у православ'я у гэтай церкві. І адзіне, саме радикальне, на що були здольні тоді поляки, яны у касцёлі насупраць дзвонілі у той дзень у званы, калі православны браў шлюб з католічкай і прыняў католіцтва разам з ёю. Зрэшты, гэты касцёл католіцкі, пазней акурат бальшавікі падзарвалі пасля вайны, і зараз там пакуль што футбольнае поле, правда, нібыта гэту зямлю зараз перадаюць касцёлу мясцоваму. І ось такая ситуація з початком фільму, з першими двома хвилинами. Зрешті, там у соціальних сетках учора один з істориків, Андрій Кадарчук, написав, що у ягоним городі на Полесі, акурат при поляках, ось, 21 по 39 год була збудована православна церква, в яких там не тільки не закривали, не знищали, і що зовсім інший процес. І це, як я вже казав, початок фільму. Але у фільмі, насамреч, вельми шмат таких ось антигісторичних, антинаукових кліше, але це кидалося в очі на самому початку.
Дмитрий, на які мовні адмітності фільму ви звернули увагу? На мову яких персонажів?
Увесь фільм зроблений по-російську. Білоруські вставки там складаються, думаю, ну не більше за 10%. Коли казати про російську мову, то це щось більше нагадувало такий московський говор або неку провінцію російську. Що робиш-то? Ма замість мами, ну це вельми дивно і дико гучало. Це не російська білоруська мова, на якій говорить сьогодні, а тим більше селяне Каляр Бяжевич, про якія гаворка у гэтым фільмі, не маглі гаварыць ані на такой мове, ані на расійскай падчас тых часоў. Вельмі кепская мова у тым сэнсе, што далёкая ад Беларусі, і я ведаю адказ, маўляў, чаму так здарылася, таму што акторы збольшага расійскія гэта ўсё рабілі, і проста не было кансультанта, хто б ім параіў, навучыў іх. Ужо іншае пытанне, чаму беларусам гэтай ролі не далі. Другая справа, якая была там беларуская мова, гэта больш нагадвала трасянку, яна ў поўны момант ператварылася ў трасянку. Мова была вельмі ненатуральнай і мізэрнай па колькасці. Гэта, я кажу, рэальна, калі скласці ўсё разам, магчыма, гэта 3 хвіліны. Там ніводнай беларускай песні не было, ніводнага намёка на тое, што гэта Беларусь. Там, магчыма, дзесьці там ручнік калісьці ўзнік, але за ўвесь фільм героі, дарэчы, ні разу не сказалі, што яны беларусы.
Дмитрий, якое кіно вам, як глядачу, про історію Західній Білорусі у 1921-1939 годах було б цікаво поглядіти?
Напевно, не таке кіно, яке починалося словами «по замові Міністерства культури Республіки Білорусь». Тому що, коли кіно робиться на замову, неважно чию, це вже буде нечто нецікаве. Цікавей було поглядіти на саправди на чоловічі льоси у той час, на саправди реальные подеи, которые отбывались и добрые, и недобрые за обоих боков. Вот так житё на самом деле выглядит. Вельми изнюансовано, вельми детально. А не хочется глядеть фильмов и антинауковых, и антигисторичных, где просто одни пропагандистские клише. У белорусской литературы хапая готовых сценаров для таких фильмов. Это, например, «Чужая батьковщина» Вячеслава Адамчика. Зрешто, она была, когда со светские часы экранизованы, але хотелось и не по-новому, но я гляну, где-то «Заходники» роман Генриха Далидоровича. Ну, есть шмат книжек про той час, и напомнил, в Беларуси все ж таки за 30 годов незалежности завелись авторы, которые были здольны написать цікавый сценар, потому что навык на узровне его с размов с цікавыми людьми, с историками, белорусскими с письменниками, чуваешь, насколько эта тема живая до этой поры. Але, на жаль, не увасобленная в углу у мастацким кино в Беларуси.
Гэта быў журналіст «Свабоды» Дмітрий Гурневіч, ён і кінаглядальнік Тарас Тарналіцкий. разбирали пропагандистские фильмы на другом берегу. Я, Ганна Совесть, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Передача Сергія Дубавца.
Тридцять годов тому, коли менские студенты створили на университетском филфаку белорусскую майстровню, отношения выкладчиков до этого неформального объединения были разные. Нехто подтримливал, нехто перешкаджал, а большинство тримали нейтралитет. При этом выкладчики для нас у те часы были, по сутности, первым ланцугом системы, с которым мы непосредственно сутыкались. Мы разумели, что кому-то из них хапая смелости критиковать систему. Кто-то я есть ведомый апологет, але большинство имкнется выглядать в этом смысле бессторонним. У агульных рысах гэтымі трыма варыянтамі іх выбар мадэлі паводзінаў і абмяжоўваўся. З тых часоў мала што змянілася ў гэтых дачыненнях, але з тых часоў многія майстроўцы самі сталі выкладчыкамі. Іх усіх аб'ядноўвае тое, што яны адсунулі той нязменны выбар з трох мадэляў на другі план, а на першы паставілі прыярытэт нацыянальнага і чалавечага ўзгадавання. Зразумела, што як выкладчыкі яны ўступаюць у дачыненні з сістэмай, але тут перастае быць найважнейшым тое, якую мадэль яны выбіраюць. Бо колішні майстровец, як правіла, сам сістэма. Прычым лепш зладжаная за сістэму дзяржаўную. Да прыкладу, уявіць майстроўца, што кідаецца ва ўсе бакі, шукаючы сабе ідэалогію, немагчыма. Мастак Алесь Костка па сваіх студэнцкіх сцежках у ролі выкладчыка праходзіў двойчы.
Я выкладаю ў акадэміі, вот дзверы маю за спіну. Выкладаю на кафедры дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Маё жыццё паўтаряецца перманентна, як мінімум два разы. Парнат, два заходы ў парнат, у якасці вучня, пасля ў якасці выкладчыка, акадэмія, ў якасці студэнта, пасля ў якасці выкладчыка.
Для Алеся Косткі прыход у майстроўню не стаў адкрыццём беларушчыны і беларускай сведомости. У ягоным житті, як і у житті усіх парнатовцев, то бок вучняў республіканской школы для таленавітых дзяцей, майстроўня адыграла іншую ролю.
У майстроўні выхаванне свядомасці для нас оно там мало адбывалася, тому што мы былі свядомы. Ось. Но там сфармавалася надзея на тое, што реально могуць адбыцца некія перамены, і можна в этих переменах паўдзельнічаць, да чаго мы былі і все і гатовыя. Я был таким маленький, кволый, стиплый и разумный. Ну и что, я пришел и спевал песни, у меня слых есть, голосу нема. Мне было просто влиться в спевки. Лариса тренировала, Симакович. Мы спевали песню «Щедрый вечер». И она еще сказала, так, ну теперь берем нотку «Що?» А у нас там книжка Сергея, это «Ворон». И она не вытримливала, «Ворон, что ты спеваешь?» Он так на ее глядит так и каже, «Що?» Ну, научились співати. Щодрий вечор, багатий вечор.
Щодрий вечор, багатий вечор. І иди, Ганночка, подзбирай росы.
Чорный ляцор, богатый ляцор.
И купи себе трое надобье.
Чорный ляцор, богатый ляцор.
Перша надобье, медяный кубав.
Чорный ляцор, богатый ляцор.
Друга надобье, срібна талерка.
Я думаю, что это был какие-нибудь 81-й, либо 82-й год. А, я пошел в войско служить. Мне Генник принес в войско песенки белорусские. И сказал, на тебе песенки белорусские, учи их. Я ведал на что? Мы все ведали, на что потребны белорусские песенки. Наша парнатовская тусовка, это выпуск 80-го года. Мы уже были довольно сведомые дети. Мы уже поездили по Вильнях, мы уже прошли ликбез по истории Беларуси, мы уже читали Ермоловича, и мы разумели, что нам треба ратовать нашу Беларусь. Так на что мы не пытались, мы просто шли и спевали. После 83-й год гукання весны у сквер Янки Купалы. У меня есть фотки. Шува Сержук играл на флейте. У меня была скрипка. Скрипку я играть не умел. Я просто ее достал из футляра. Ну, здольности есть, я мог сыграть и на скрипце сразу. Ну, вельми так это не ладно, але играл.
Олеся Костку, як беларуса, сформовал и выховал парнат. Роли своих батьков у этой справе Олесь не углядая.
Это были мигранты первого поколения, скажем так. Они одразу хутенько зловили русскую мову. Белорусщина ассоциировалась там с колгасными несимпатичными соседями, например. Мамка моя из вёски Грязевец. Грязевец. Там река нет, Могилёвская. Двери вверх Грязевец. Это Пропойский район, Славгородский район, вёска Грязевец. Родилась там, а после их шуганули в Могилёв, там немцы. И бабка жила в Могилёве, вырастила пять своих детей, мамка поехала в Бобруйск, встретила тату, тата из Кировска, Бобруйского района. В Кировске они познакомились, в клубах там оженились, и после дядьки их перетянул в Минск. При этом мой дядька ведал, вельми добро собрался Лесем Ставером. Любить Беларусь свою родную, это была серьезная история у Ставера, якого хлопчиком вывезли, по его расповеданию, немцы в школу Абвер, немецкую школу Абвер. После его закинули сюда уже агентом, и он вымушен был сдаться. Но это слегенд, это я не веду докладность всех этой истории. Вот, он сдался тут и стал писать вершики, и вот написал гениальный один родок. Абсолютно гениальный один родок. И вот этот Олесь Ставер, тусовавшись с моим дядьком, вот много уплывал на моего дядьку. Дядька был вельми мастеровитый человек. Костка, Костка Феофан, Костка Людвиг и Костка Леонар. Такие были три дядьки. Ну и вот мой дядька познакомился, он працевал наставником працы, с наставником працы парната. Они где-то перехлестнулись в неких школах. И то и подказал, что есть парнат. Меня взяли этого хлопца в 4 класс. Ну, я там в пластилине сидел, там не вылазил с пластилина. Культура, я так не скажу, что не было, потому что, глядя в фотоздымки ранних своего детства, мы были все-таки городские. Мы ходили там в кошульках стильных, там матросиков, мы там где-то постоянно фоттались, какие-то мишки там были, беседки в детстве. Белорусской культуры как бы не было. Была бабуля, была ее сестра, какие там рекали и тянули дифтонги белорусские. И это питание возникло позднее, когда уже начали выучать историю разных народов, что такое Беларусь. И был Генник Лойко в 5 классе уже. Я, например, не мог разуметь белорусского текста. Я не помню, какие там верши были Купалы. Я так признался, Геннадь, скажу, я нифига не разумею, тут, что тут написано. Читаю текст, но не разумею никакого сенса этого текста. При этом у меня были патологичные нездольности домов. Я не мог выучить ни одной мовы. Читать я стал нормально. 16-17 год я уже стал читать. До этого я не читал ничего. Вельми разумный хлопчик Костка. Начитанность – это не показчик, и все разум. Ну, разум, потому что я пытался самостоятельно выпрацовать свои отношения до любых зъяв. Самостоятельно их оценить с доступного мне ракурсу и со своего набора, скажем, информации про любую зъяву. Ну, наприклад, я не йшов з пацанами забивати кошку, ну, в певним характерним узрості. Так. Мені хапало розуму, там, каких-то внутрішніх моментів, зрозуміється, як вандалізм.
У самій першій передачі гэтага циклю Генік Лойка розповідав про те, як аднойчі цілий збой парнатовців прийшов до філолягов, з чого, власне, і узнікла майстровня. Мастакі принесли з собою не тільки масовість, але й агульний настрой, а може бути і гэты самий цуд, про який ми увесь час тут говоримо. Іншими словами, може бути, парнат – гэта і був цуд, який попереднічав узнікненню майстровні.
Тут безумовно. Великий, велізарний поклон уже помершому Соколову Кубаю. Це чоловік, який нам провів повний курс лікбеза по національній культурі. Це був і мудрий чоловік, і, на жаль, таких маловато. То, що зробив Соколов Кубай в нашому парнаті, він зачепив нічто в серце. Було зачеплено в серце і розбуджено. І більше навіть не самим, а тим, про що він нам розказував. Я думаю, що це генетично закладено у різних людей. Любов до родзими.
Виглядає, що Геннадь Соколов-Кубай розповідав своїм вихованцям про відомі, коли не банальні на сьогоднішній розум, речі. Але для парнатовців у ті часи це все гучало як парадокс.
І ми відали, скажімо, що до нашої ери була каналізація в Римі, ось, а тут про нашу цивілізацію білоруську розповідав. Парнат, откуда там свідомість бралась? А на самій справі є видатне дослідження про парнат, яке провів мой однокласник Андрій Радіонов. Парнат – це вельми цікавий проєкт. Собрати з усієї Білорусі талановитих дітей, їх виховують з 5 класу по 11, щоб вони трималися мастаками. До цього проєкту навіть причасна одна з парижанок білоруських, нібито причасна одна з Ліже. І от туди зібрались обалденні люди. Всі, хто там, мастаки наші білоруські є, парнатовські, це ціле покоління вільмівських людей. І там же в Парнаті, 76-75, вони вже питались узнятися це питання білоруської мови, мови навчання. Їх там розганяли, репресували, всі потерпіли за це. Тобто, справді такий учинок вартий на от, біблійського контексту. Потерпівши за культуру, за мову. Мы мало говорили, много малявали, много лепили. Это абсолютно иншее психологическое формирование человека. Мастаки мало могут говорить, особенно парнатовцы, но они вельми уважливо глядят. И сбор информации визуальной, он намного эффективнее за, скажем, текстовый анализ. Один раз глянули, все зрозумели. Выкладали люди высокого уровня мастерствознавцы у нас. Это Зеленой Кирилл Владимирович. Это человек, який вырос в Эрмитаже с детства. И мог просто идти по улице, его спине, и он прочитает лекцию по истории мастерства. Музыканты. Это так само классы-двойники постоянно шли, например. Класс мастерский и класс музычный. И вот мы постоянно могли себя поравнать. Вот музыканты такие, а мы такие, а мастаки такие. Постоянно гуки из соседнего корпуса. Мы сидим в мастер не малюем, а там отпрацовывается фраза музична якась, і це все наповнено повітря. Мастаки, вони більш правдиві, просто по своїй сутності. І пріоритет, наприклад, політичної кон'юнктури над правдивим своїм поглядом на життя не можуть мастаки весь час бути відданими політичній кон'юнктурі. Коли вони розмовляють по-білоруську, він буде при будь-яких режимах це робити, в більшості з них. І коли вони побачать культурний момент, і вони його для них буде важніше за політичний момент. І тому мастаки більш тривали в своїй відданості національної культури.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавец. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню і цуд на каляди 30 років тому розповідає Олесь Костка. У чим адрозненне цяперашняй палітычнай дзейнасці ад той, якая была ў 1980-е і прывяла ўрэшце да незалежнасці краіны? У тым, што тая дзейнасць была цалкам матываваная культурай. Сапраўды, палітычныя змены патрэбныя для развіцця нацыянальнай культуры ў самым шырокім сэнсе. Свабода і дэмакратыя – толькі сродкі для гэтага развіцця, для дасягнення паўнавартасных умоваў існавання народа. А сённяшняя палітычная дзейнасць культурай не матывуецца. Нехта бярэ за мэту піярання міжнародных стандартаў як чагосьці абсалютнага, дасканалага і канечнага. Нехта праводзіць палітычную кампанію па-расейску – і тлумачыць гэта тым, што народ не гаворыць па-беларуску, а насамрэч па выніку ўліваецца ў працэс русіфікацыі, бо гэтак разбураецца мяжа паміж сваёй спрадвечнай мелодыяй і матывам суседняй краіны. Нехта адкрыта займаецца палітыкай як бізнесам або самарэклямай. Найноўшая гісторыя, наша ўласная, дае нам багата матэрыялу і урокаў, якія трэба сфармуляваць. Першы з іх гучыць так. У Беларусі мае сэнс і шанец на поспех толькі тая палітычная дзейнасць, якая матывуецца культурай.
Но зато моладзь цяперашняя, наша моладзь, яна намнога болей свядомая, чым былі мы. 80-е. В колькасным і якасным варыянце. Для іх нема пытання, ці патрэбна беларуская мова, з якім мы насіліся спісанай торбай. Тут зразумела, што беларуская мова патрэбна, але мы на ёй не размаўляем, пакуль што, але ўмеем размаўляць, і калі трэба размаўляем, так? І мы хочам на ёй размаўляць, і відаць, мы хутка будзем размаўляць. Ну, просто зараз мы не размаўляем. Не прагматыкі, яны больш спакойныя просто. Нам здавалася тады, што ад нас залежыць усё, і хто, калі не мы. Тут жывём сваім жыццём, займаемся культурай, паважаем беларускую мову, беларускую культуру, і дастаткова гэтага. Я думаю, што яны і будуць і развіваць культуру, і паважаць.
Усё так, але, на маю думку, паміж гэтым жаданнем гаварыць па-беларуску і рэальным гаварэннем існуе не тое, што пустата, а пэўная напружанасць, якая не стасуецца з вобразам спакойнага жыцця. Моўнае пытанне працягвае быць палітызаваным, хоць спакваля гэтая палітызаванасць і сыходзіць. Калі яна канчаткова пакіне мову ў спакоі, тады, магчыма, тых, хто рэальна гаворыць па-беларуску, стане болей, прынамсі сярод інтэлігенцыі. Але сёння, каб загаварыць, усё яшчэ трэба пераадолець бар'ер, і гэта зноў могуць зрабіць адзінкі, чыя сведамасць завостраная, а не пакаленне і не ўся нацыя разам. Інакш кажучы, калі сёння ўся моладзь лепш падрыхтаваная да беларушчыны, чым тое было ў майстроўскія часы, дык рэальна дасягнуць беларушчыны могуць па-ранейшаму тыя, хто сам торыць свой шлях, а не разам з пакаленнем ці ўсім народам. Вось як апісвае гэтую сітуацыю Арына Вячорка.
Вельмі важна, калі ёсць пераемнасць, спадкаемнасць. Таму што тады людзі робяцца больш якаснымі, і наша Беларусь больш якасна. Мы не такія якасныя, як нашыя дзеці. Мы больш такія прынцыповыя, арыгінальныя, самабытныя, чым нашы дзеці. Але яны больш якасныя, і Беларусь робіць больш якасныя. Чаму я так кажу? Таму што мы з'яўляліся самі па сабе. Кожны па-свойму прыходзіў да Беларусі. І гэта было так, што ты паглядзеў люстэрка, паглядзеў на сябе і сказаў: «Я беларус». І чаму я не размаўляю на сваёй роднай мове? Просто кожны сабе задаваў пытанні. Па-другое, кожны сам ішоў у бібліятэку, шукаў, ці сустракаў патрэбных там людзей. Кожны рабіў свой шлях.
Майстроўцы на гэтым сваім шляху мелі яўныя перавагі над тымі, хто бярэцца пераадолець моўны бар'ер сёння. Бо у майстроўцаў было адчуванне місіі, якую яны выконваюць упершыню. Бо ім папярэднічала шматгадовае маўчанне, назапашванне нацыянальнай энергіі, якая іхнымі галасамі вырвалася на вонкі. У сённяшняй моладзі такога запасу няма. Яна больш спакойная і якасная, прыйдзе да мовы нейкім іншым шляхам, напрыклад, тады, калі з моўнага пытання цалкам знікне энергія барацьбы. Але ці так станецца, невядома. Алена Анісім кажа, што мы можам толькі спадзявацца на гэта.
Я не скажу за сваіх хлапцоў, не магу сказаць. Яны выраслі абсалютна самастойныя асобы, але пакуль што яны як бы ў пошуку сябе. Для іх вельмі многа спакусаў, гэта раз. Па-другое, паняцце свабоды, яно настолькі складанае, шматграннае і няпростае, что ну, они за мной, они пока что не пошли. Так, разумеешь, я и сама ни за кем не шла за батьком. Я сама прокладала свой шлях. На меня не то, что уплыл, але ну, некий штуршок. Оказали мои одногодки. Тому я думаю, что молоди вельми важно, как был приклад своих людей, своего поколения, своего узросту. И вот коли яны яднаются на некой такой хвали, узрост, и плюс еще что-то, что их лучить, тогда это то, что дает вот такой пленок нашей майстровне.
У такой ситуации вырашальную роль отыгрывают внешние обставины, агульный громадский климат и относины системы до проява у беларушчины. Бо принцип свободного выбора может приводить и до страты культурной пераемности помеж поколениями батьков и детей. Того, про что шкадуя Алина Садовская.
Пею сама себе. Моих детей, на жаль, это не цікавить. Это не их культура.
Каб параўнаць сітуацыі 30-гадовай даўнасці і сённяшнюю, варта згадаць першы ў найноўшай гісторыі Беларусі пікет пратэсту, сарганізаваны майстроўцамі ў 1984 годзе.
Прышлі на спілкі, а там аказалася, што там сносіцца першы беларускі тэатр. Там прыбеглі, ну што, ну пашлі, ну пашлі. Там от была Лыскова, Юля. Я памятаю, што з Лысковай пабеглі дадому, напісалі плакацік, руйнуюць помнік гісторыі. Прышлі, разгарнулі, прышла міліцыя, пасадзіла в бобікі і пісалі там тлумачэнне на паўночкі. Все не было куда идти ночевать. И вот тогда я познакомился с Бэмбелем Олегом. Он меня пригрел на ночку, накормил. Мы не боялись каталашек. Это нас не били, что там относились, там, в принципе, нияк до каких-нибудь там бундюков. Писали протоколы, там долго выпытывали разные питания, КГБ уже, да, КДБ. Ну и на академию там накатали телегу, меня одразу отмазали, мои выкладчики, и никаких проблем не было. Отмазали легко. То есть они пришли, вот он выставил пикете, устроили демонстрацию. Так, а со что демонстрацию испытали? А вот бурили старый будинок. Ну так правильно сделал. Это Тарас Миколаевич Порожняк, ему зараз 80 с нечем годов.
Довольно складано поравновывать майстровские часы с сегодняшними поводля свободы и демократизму. С одного боку, тады могли и легко отмазать. Хоть мы и ведаем, что Лариса Симакович поплатилась за той пикет в учебой у консерватории. Але сегодня, на думку Олеся Костки, отмазать студента было б немагчимо.
Его намного менее шансов застаться в академии, чем у меня было. Потому что вельми жорстко отсочивается политическая конъюнктура. Студенты не легко удельничать по позиции.
Инакш кажучи, выкладчик Костка сегодня б студента Костку не отмазал, бо не здолел бы. З іншага боку, у сённяшняй Беларусі свабоды нібыта нашмат болей, чым было тады. Прынамсі, існуюць альтэрнатыўныя медыі і апазіцыйныя арганізацыі. Што да прынцыпаў дзейнасці выкладчыка, дык яны ва ўяўленні Алеся Косткі не змяніліся з парнатаўскіх і студэнцкіх часоў.
Мой курс ведае песні, мы спеваем песні, мы іх возім, напрыклад, на Украіну. Вот прыезд на Украіну намнога болей выховае нацыянальную свядомасць, чым, скажам, любыя гадамі захады там на лекцыях. Адзін прыезд, они пачынаюць гаварыць адразу па-беларуску, все. Пасля, напрыклад, на вогнішчы якім-небудзь вечэрнім, там прыязджаюць тінейджэры з Палтавы, якія-небудзь там да іх. І замість того, каб лаяцца матам, спяваць там украінскія песні. Пасля прымушаюць всіх астатніх спяваць свае нацыянальныя песні. Безумоўна, выкладання я веду па-беларуску. Перемены, конечно, отбылись. Серьезные отбылись перемены, потому что 90-е годы просто стало нецікаво заниматься политикой. 91-93-й. Там отбылись, на мою думку, все политические необходимые измены для развития национальной культуры. А с 97-го и не было уже ни сенсу и ни сил робить некие перемены в нашей стране. И культура деградует в отворотном накірунку. Мы с Струня – это, конечно же, особая, в первую очередь. До прихода, до заявления там Ивашкевича, она была такой фольклорной тусовкой. Дзвенцук ведал добрую белорусскую мову, где Соколов писал верши, и всем было и цікаво. Весело. Вельми моцна особа Вінцука вечорки. Незрозумелый этот гипермозг. Ведание мов зануражвало. Ведание разных мов в нюансах. Причем не робись помылок. Что так самое. Меня, например, как мастака это напрягает. То есть мое житцо это кожный круг помылка. Вінцук это человек без помылок. Занадто разумный и про это малодоступный для воспримания человека. Он, то есть политиков российских вот был премьером. Такой вот хлопчик в окулярах был их премьером. Кириенко. Это та самая проблема. Чисто психологический момент.
Парнатаўцы ды іншыя мастакі ў майстроўні натуральна бралі на сябе аздабленне масавых святаў. Пісалі афішы, рабілі з гліны медалі, птушак і мноства розных іншых дробязяў. А паколькі вобраз, як кажуць, з дробязяў і ствараецца, дык ніводную майстроўскую імпрэзу ўявіць без гэтага немагчыма. Яна страчвае сваю завершанасць. Праўда, самі мастакі глядзяць на тую сваю працу найчасцей альтруістычна. Алесь Костка вылучае ў майстроўні хутчэй яе палітычны складнік.
Мне падабаецца, што ўсё ж такі майстроўня, она вылілася в палітычны рух. З'ява была, мне здаецца, цудоўная. Это была вельмі яркая і вельмі прыгожая кампазіцыя. Весь этот калектыў і ўсё, што яны зрабілі, і как-то перарасло в талаку і в другія там аб'яднання палітычныя.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Костка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду: шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца, это завушніца, або ў канцы асновы: боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў, і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немало іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін ад случчыны далекавата, значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адвернецкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – панджа, цыганская ўсходнеевропейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму – «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалека узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонных і аргатичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у бяді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.